Jā, nu tā ir tā lielākā bēda, un cik es esmu dzirdējis, tad rīt atkal Saim lems par šo jautājumu uzdot valdībai risināt šo bērnu treniņus, un vismaz sākumā treniņus, ja, un varbūt tad vēlāk sacensības, bet mums arī šodien bija komandas sportspēļu asociācijas kopsapulce, kur mēs kopēji vienojamies, ka mēs ar ieturam kopēju nostājus un mēģinām kopēji risināt, runāt ar leģošanām institūcijām, lai mēs varētu panākt jauniešu sportu atgriešanos, nu, vismaz kaut kādā līmītī, kas saka, soli pa solim, bet lai būtu kaut kāda virzība un skaidrība.